Normalno da sam zadovoljan, mnogo zadovoljan da smo spečeli meč.
Normalno je da sam
tri točki smo uzeli.
Normalno je da sam mnogo zadovoljan od vas, če spečelihme mač i če spečelihme tri točki.
Mnogo zadovoljan sam kak smo igrali prvo poluvreme.
Mnogo sam zadovoljan kak igrahme pres prvo to poluvreme.
Mislim da je to jedno bilo hubavo poluvreme. Igrali smo hubav futbal. Trebali smo da karamo još te 2-3 gola.
Mislim če pres prvo to poluvreme smo igrali dobar futbol i trebalo da vkarame pone još te 3 gola.
Второ полувреме игра смо слабо. Второ слабије, не слабо, него послабије.
Второто полувреме беше послабо за нас.
Направили смо сами себе проблем.
Направили сме.
Кога Марко направи црвени картон.
Сами сме си направили проблемите и.
И задних 10 минути било е многу конфузија.
И 10 минути беше доста конфузна ситуацијата на терена.
Али мислим да смо заслужено спечелили против едно добро екипе и опитна екипе. Kao što je Beroj i da smo zasluženo pobjedili.
Mislim če smo spečelili zasluženo tozi mač srešto jedin kačestven ekip, kačestven odbor kakav to je Beroj.
Sada kuka. Zašto второ полувреме било послабо? Спад в играта.
Па пао е темпо друго полувреме, Давче не е могло да трчи друго, прво полувреме играо много добре, друго е пао. Пао е, Савич е играо први меч след операције и он е пао. Genkov je futbalist koji je također 6 meseci pauzirao, 3 futbalisti koji objektivno nisu mogli taj tempo da izdrže. Zato smo pali, ne jedan, nego smo imali 3 futbaliste na terenu koji su pali.
Второто полувреме сме имали на терена трима футболисти кои не са могли да издржат на темпото поради редица здравословни причини кои са имали преди да дојдат во футбола, преди началото на шампионата заради
тоа. Савич бил опериран, Генков 6 месеци не играл.
Давчев е пал. Генков не играл, Дарко Савич беше опериран од хернија и
плюс Марков направи глупост, црвена картка, Шицко е пореметило. Морали смо да Вања Џаферовича да пустимо на терен. Први пат след операција и
Иван Заферович се вклучи први мач след операција и след тази грешка на Георги Марков за червения картон, тази глупава грешка. Нормално е да се получат такива спадове во играта. Второто полувреме.